ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ክልላውን ዓሌታውን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምክፍፋልን ህውከትን ብዓሚቕ ከም ዝተሓሳስቦም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ሰፊሕ ፀቕታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጋህስታት ሰብኣዊ ምስላት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ደው ክብልን ዘለዎ እዩ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ረቡዕ ዓማሲኦም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንናይ ትግራይ ሓዊሱ ንቅልውላው ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታን መንነታዊ ውርሻን ዘለዎም ስድራታት ኣብ ሃገሮም ብሰላምን ብድሕነትን ክነብሩ ኣለዎም ኢሎም። ፖለቲካዊ ቅስሊ ብሓይሊ ኣፅዋር ኣይሓውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ክብል ክእውጁን ከኽብርዎን ኣለዎም ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሶሙን እዚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተናውሑ ግጭት ካብ 1980ታት ንነዘ ዘይረኣያቶ ዓፀቦ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቕሎ ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብዘይውዓል ሕደር ብዘይዓንቀፍቀፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቲ ክፈቕድ ኣለዎም ኢሎም። መራሕትን ማሕበራትን ኢትዮጵያ ንዕርቂ ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ብዝሃነትን ክሰርሑ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ብምግባር ንሕብረትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይቲ ሃገር ይዕቅብ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓለዋ ምርካቡ ዘረጋግፅን ዘድልዮም ህፁፅ ሓገዝ ንክረኽቡን ዘኽእልን እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ፖለቲካዊ ሰብ እጀታን ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክካየድ ተወፋይነት ከርእዩ ኣለዎም እውን ኢሉ እቲ መግለፂ። ብሓባር ብምስራሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ራእይን ፖለቲካዊ መጻእን ናይቲ ሃገር ክሃንፁን ንዘላቕን ምዕሩይን ቁጠባዊ ዕብየትን ብልፅግናን መሰረት ከንብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ብምህናፅ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ መዳርግትን ብምስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ንዘለዉ ብድሆታት ንኽትዋፃእ ክትሕግዛ ቆሪፃላ ኢሉ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጄፍ ፌልትማን ናይ ኩሎም ድሌታት ዘማልእ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘለዉ ዝተኣሳሰሩ ግጭታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ዲፕሎማሳዊ ጻዕሪ ይመርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለፂ። ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ዝቕፅል ሰሙን ናብቲ ዞባ ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምዕባለ መብርሂ ከም ዝህብዎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም። ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንክብርታት እቲ ሃገር ዘንፀባርቕ ከም ዝኾነን እዞም ክብርታት ድማ ንነፃነት ምክልኻል፣ ምርግጋፅ ሓፈሻዊ መሰላት፣ ምኽባር ልዕልነት ሕግን ንኹሉ ሰብ ብኽብሪ መሓዝን እዩ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ኣማሲዮም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ። ብዛዕባ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእቶታት ንምርካብ እናሰራሕና ኢና፣ መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።